Καλημερίζω λοιπόν και καλωσορίζω τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Νίκο Βέτα. Κύριε Βέτα, καλή σας μέρα, καλή βδομάδα.
Καλημέρα, καλή βδομάδα. Πώς είστε?
Είμαστε καλά. Παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις μαραθώνιες αυτές συνεδριάσεις στις Βρυξέλλες. Γιατί προφανώς εκεί είναι προσανατολισμένο το ενδιαφέρον, όχι μόνο το δικό μας, εννοώ της Ελλάδας, αλλά και των υπόλοιπων χώρων. Και με αυτό ήθελα να ασχοληθούμε. Καταρχάς θα ήθελα ένα σχόλιο σας, την εκτίμησή σας. Τελικά πώς θα εξελιχθεί αυτό?
Τελικά, μια που το θέτεται σε όρους τελικής πρόβλεψης.
Ναι, θα πάμε μετά στο τωρινό.
Που το τελικά σημαίνει... όχι απαραίτητα σε αυτή τη σύνοδο, μπορεί
ακριβώς
να χρειαστεί και μία ακόμη. Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία, διότι το κόστος θα είναι αρκετά υψηλό και βραχυπρόθεσμα το κόστος χρηματοδότησης για τις περισσότερες χώρες θα ανέβει, αλλά και μεσοπρόθεσμα θα υπάρξουν θεματάκια στην ευρωπαϊκή πορεία. Άρα νομίζω ότι η κεντρική εκτίμηση θα είναι ότι ή τώρα ή σε περίπου διάστημα ενός μηνός θα υπάρξει μια συμφωνία. Αλλά να δούμε λίγο γιατί μιλάμε.
Αυτό ήθελα να σας πω. Ας το δούμε.
Αυτό για το οποίο αναφέρεστε είναι πρακτικά το τρίτο σκέλος. Τα δύο πρώτα έχουν να κάνουν με δράσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που ήταν αυτή η οποία πρώτα έδρασε, καθότι δεν υπάρχει εκεί και το πρόβλημα, τόσο έντονο το πρόβλημα του συντονισμού. Και ουσιαστικά έβγαλε από το τραπέζι θέματα χρηματοδότησης των χωρών και των τραπεζών και των οικονομιών έμεσα. Και ουσιαστικά είπε ότι εγώ είμαι εδώ για να αγοράζω, για να συμβάλλω με ρευστότητα. Το δεύτερο είναι ότι η ευρωπαϊκή πολιτική προχώρησε σε μία άρση των δημοσιονομικών κανόνων, έτσι ώστε όλες οι οικονομίες να μπορούν να δανειστούν όσο διαρκεί η κρίση. Αυτό ισχύει για φέτος, αλλά λογικά θα είναι και για του χρόνου, η κάθε μία μόνη της, και να καλύπτει τις ανάγκες που έχει και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις.
Ναι.
Και τώρα ερχόμαστε στο τρίτο σκέλος.
Στο τρίτο,
σκέλος,
ακριβώς. Είχανε προηγηθεί τα δύο, όπως είπατε, ήταν σχετικά βέβαια, εύκολα.
Και να μην τα ήταν και δεν ήταν. Πάντως μην τα θεωρούμε δεδομένα, έτσι. Γιατί κινήθηκαν στο όριο των κανόνων. Τώρα... Αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι η περίφημη διαπραγμάτευση για τα 750 δισεκατομμύρια ευρώ, που να πούμε τι είναι. Εδώ είναι κάτι το οποίο πρακτικά γίνεται για πρώτη φορά, μοιάζει με αυτό το οποίο παλιότερα θα λέγαμε ευρωομόλογο, αλλά ενός ειδικού σκοπού και μιας ειδικής διάρκειας. Δηλαδή, ουσιαστικά τι γίνεται είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει πλάτη και λέει εγώ θα βγω στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, θα δανειστώ ως Ευρώπη και στη συνέχεια θα τα μοιράσω αυτά τα χρήματα στα κράτη-μέλη με κάποιο αλγόριθμο. Άλλοι θα πάρουν περισσότερα, άλλοι θα πάρουν λιγότερα. Κάποια από αυτά θα είναι δάνεια που θα τα χρωστούν τα ίδια τα κράτη-μέλη. Και εκεί θα μου πείτε, μα τότε τι κερδίζω αν τα χρωστάω? Ναι, αλλά θα έχεις μικρότερο κόστος χρηματοδότησης, γιατί
σωστά
σου έχουν βάλει πλάτη οι Ευρωπαίοι. Και κάποια από αυτά, για κάποιες από τις χώρες, μέσα εκεί και η δικιά μας βέβαια, θα είναι μεταβιβάσεις. Θα είναι καθαρές επιδοτήσεις.
Επιδοτήσεις, ναι.
Αυτή είναι η ιδέα.
Αυτή η ιδέα βέβαια, να πούμε ότι και πολιτικά έχει αναλυθεί και έχει συζητηθεί, γιατί επί της ουσίας χαρακτηρίζεται ως ένα ιστορικό βήμα προς αυτό που λέμε ολοκλήρωση, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Κοιτάξτε να δείτε, ποιος μπορεί κανονικά να πάρει δάνεια? Ένα δάνειο μπορεί να πάρει μια επιχείρηση. Γιατί θα δανείσεις μια επιχείρηση? Διότι ουσιαστικά σου λέει ότι θα σε πληρώνω πίσω, εσένα που με δάνεισες, με βάση την κερδοφορία την οποία θα έχω τα επόμενα χρόνια.
Ναι.
Δάνειο επίσης μπορεί να πάρει μια χώρα. Γιατί μπορεί να πάρει δάνειο μια χώρα? Διότι η χώρα αυτή λέει ότι όταν και όπως χρειαστεί θα επιβάλλω φορολογία στους πολίτες μου. Έχω το δικαίωμα να το κάνω. Έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό η Ελλάδα, έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό η Γαλλία, η Εστονία. Και στη συνέχεια θα σε πληρώνω για αυτά τα οποία μου δάνεισες. Εδώ δανείζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση επί του παρόντος δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει φορολογία. Μπορεί να παίρνει μόνο έμεσα πόρους από κάποια από τα κράτη-μέλη.
Mm-hmm.
Και εδώ έρχονται κάποια από τα κράτη-μέλη, έτσι, οι λεγόμενοι φιδωλοί,
φιδωλοί,
τις έχουμε μεταφράσει, ναι. Είναι, οι οποίες είναι οικονομίες σχετικά εύπορες, έχουν πάει καλά τα τελευταία χρόνια, αλλά και σχετικά μικρές, όπως η Σουηδία, η Δανία, η Αυστρία, έτσι, η Φιλανδία.
Η Ολλανδία που πρωταγωνιστεί.
Η Ολλανδία που είναι ισχυρότερη, ναι, και μεγαλύτερη από αυτές. Και ουσιαστικά λένε για δύο λεπτά. Έμεσα θα επιβάλλει στους δικούς μου φορολογούμενους να πληρώσουν τα επόμενα αρκετά χρόνια κάτι το οποίο θα το επωφεληθούν μεγαλύτερες ενδεχομένες χώρες και οικονομίες όπως η Ιταλία και η Ισπανία.
Ακριβώς εκεί αυτό που λέτε τώρα είναι η καρδιά του προβλήματος, κύριε mm-hmm. Δέτα, γιατί ο Μάρκ Ρούτε, που έχει όλη αυτή την πολύ σκληρή στάση, τι εισπράττει? Εισπράττει από αυτό που είπατε πριν από λίγο από τους πολίτες του, ότι αναλογικά η Ολλανδία έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, οικονομική συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή τον Μάρτιο έχει και εκλογές, έχει στραμμένο το βλέμμα του στο εσωτερικό της χώρας του, γιατί υπάρχουν και τα ακροδεξιά κόμματα, οι ευρωσκεπτικιστές, και όλα αυτά τον οδηγούν στην σκληρή στάση που κρατάει.
Σωστά. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο είναι ακόμη πιο θεμελιώδες, άσχετα με τα συγκυριακά των εκλογών.
Παρακαλώ.
Ότι οι φορολογούμενοι είναι εν τέλει και ψηφοφόροι.
Αυτό.
Ενώ αυτό δεν ισχύει ακόμη σε μεγάλο βαθμό σε επίπεδο Ευρώπης. Έτσι, δεν ψηφίζουμε συνολικά μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται τώρα, γι' αυτό είπατε ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, είναι ότι με αφορμή την πανδημία τρέχουμε ορισμένα χρόνια πιο γρήγορα κάποιες εξελίξεις που αλλιώς δεν θα τις είχαμε.
Σωστά.
Αυτού του είδους την πιο κοινή, ας το πούμε, με όλες τις έννοιες οικονομική πολιτική. Και εδώ έρχονται αυτοί οι φιδωλοί, οι Ολλανδοί, ας το πούμε, και όσοι τους ακολουθούν και λένε δύο λεπτά. Εάν είναι να έχουμε μεταβιβάσεις, γιατί αυτή την πόρτα ανοίγουμε τώρα, μεταβιβάσεις επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ περισσότερο από ό,τι πριν. Και πριν το είχαμε. Έτσι, στη βάση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, τα χρήματα που παίρναμε, για να το καταλάβουμε, ας πούμε, αυτά που λέγαμε ΕΣΠΑ.
Ακριβώς.
Οι αγροτικές
κοινοί αγροτικές πολιτικές και τα λοιπά.
Και διάφορα άλλα. Και αυτά μεταβιβάσεις ήταν. Τώρα όμως αυτό γίνεται σε μεγαλύτερο επίπεδο και επιπλέον. Άρα λένε, εάν είναι να έχουμε μεταβιβάσεις, τότε θα πρέπει να έχουμε περισσότερο λόγο ο ένας για τον άλλον σε σχέση με πλευρές της οικονομικής πολιτικής. Δηλαδή, ναι μεν εγώ να βάλω πλάτη τώρα, αλλά μη μου γυρίσει η Ιταλία τα επόμενα, ξέρω εγώ, 3 ή 4 χρόνια να αρχίσει να αυξάνει υπερβολικά τις συντάξεις της, να χάνει σε παραγωγικότητα και εν τέλει να πρέπει εγώ να ξαναπληρώνω. Δηλαδή ναι, να μην είναι οι μεταβιβάσεις μονομερείς.
Ακριβώς.
Συνεχώς.
Γι' αυτό και βάζουν το θέμα των μεταρρυθμίσεων, έτσι.
Ναι. Mm. Το οποίο είναι δίκοπο μαχαίρι.
Ναι, βέβαια είναι.
Γιατί από τη μια κάνει αυτού του είδους τις μεταβιβάσεις να έχουν ρεσιμότητες που μπορεί να καθυστερήσει το πότε θα έρθουν. Δηλαδή, για να βάλουμε και μια προοπτική, να το καταλάβει και ο Έλληνας πολίτης. Εάν τα χρήματα αυτά εγκριθούν ουσιαστικά από το 2021 και μετά, αλλά αρχίσουν να εκταμιεύονται στη βάση επιτυχούς ολοκλήρωσης κάποιων έργων, που μπορεί να είναι έργα εξυγχρονισμού του δημόσιου τομέα, στήριξης κάποιων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, αλλά θα είναι έργα κατά μία έννοια, τότε αυτό σημαίνει ότι ταμιακά αυτά τα χρήματα θα έρθουν ενδεχομένως 1,5 έτος από τώρα και πολλά από αυτά και αργότερα.
Άρα ανεξάρτητα, λέτε, η εκταμείευση πότε θα γίνει, ανεξάρτητα από την εφαρμογή, ας πούμε.
Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα κατά μία έννοια του να υπάρχει η ερεσιμότητα μεταρρυθμίσεων. Ότι αν δεν κάνεις αυτό, μπορεί να μην σα δώσω.
Θα αντέξουν οι οικονομίες των χωρών του Νότου, κύριε Βέτα, να υπάρξει εκταμείευση χρημάτων τόσο αργά? Όταν χρειάζονται να στηρίξουν με πολιτικές οικονομίες που κυριολεκτικά ρημάχθηκαν από την πανδημία.
Ναι, κάποιες περισσότερο, κάποιες λιγότερο.
Ναι.
Και εδώ προσέξτε, ας πούμε, ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες θα συνεισφέρουν θετικά χρήματα και άλλες που θα πάρουν χρήματα, ενώ, ας πούμε, μια χώρα είναι το Βέλγιο.
Ναι.
Το Βέλγιο είχε ένα τεράστιο κόστος από άποψη ανθρώπινων ζωών και κρουσμάτων στην πανδημία. Και έρχεται και λέει, γιατί εγώ να δώσω τώρα χρήματα? Η απάντηση είναι γιατί πολλές από τις χώρες οι οποίες θα πάρουν, μέσα εκεί δυστυχώς και η δικιά μας, έχουν πολύ υψηλό δημόσιο χρέος. Άρα αν αν αφήνονταν μόνοι τους να βγουν στις θάλασσες
των αγορών,
μπορεί να υπήρχε σταδιακά ένα υψηλότερο κόστος. Προς το παρόν πάντως, το κόστος χρηματοδότησης μέσα από τα ομόλογα και αλλιώς φαίνεται ότι κρατιέται πολύ χαμηλά.
Άρα λέτε ότι αυτό είναι μία διέξοδος για να μπορεί να μπαίνει χρήμα σε μια χώρα που και να...
Ναι, είναι όμως δανεισμός.
Βεβαίως είναι δανεισμός.
Εδώ που είμαστε, σίγουρα η χώρα μας πρέπει, δικαιούται και πρέπει να διεκδικήσει ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά τα χρήματα να είναι μεταβιβάσεις. Δεν θα ήμουν όμως από αυτούς που θα φοβόμουν εντός εισαγωγικών τόσο πολύ την έννοια των μεταρρυθμίσεων. Πρώτον, γιατί έτσι κι αλλιώς πολλές από αυτές χρειάζονται στη χώρα μας. Δεύτερον, έτσι κι αλλιώς, δεδομένου του χρέους που έχουμε, η χώρα μας είναι σε κάποιο είδους μεταμνημονιακή εποπτεία.
Ναι. Κύριε Βέτα, επειδή πάρα πολλές φορές τα έχουμε πει στη διάρκεια όλων αυτών των ετών και επειδή η λέξη μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα είναι αρνητικά φορτισμένη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε.
Φυσικά.
Και επειδή μεσολάβησε και μια δεκαετία πολύ μεγάλης ταλαιπώριας μιας χώρας πτωχευμένης που προσπάθησε να ξαναστηθεί στα πόδια της, πόσο εύκολο είναι να ξαναμπεί στην, γιατί περί αυτού θα ομιλούμε, στην πολιτική ατζέντα οι λέξεις μεταρρυθμίσεις, πόσο εύκολο είναι μια κυβέρνηση να διαχειριστεί το ενδεχόμενο κάποια από τα ποσά αυτά να είναι με όρους και προϋποθέσεις, ήδη κάποιοι μιλάνε για ένα μνημόνιο που έρχεται.
Όχι. Μνημόνιο σημαίνει απ' έξω επιβολή. Και δεδομένων των τελευταίων 10 ετών σημαίνει μία σειρά από αρνητικά πράγματα τα οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα ξαναπεράσουμε. Όμως, αυτό το οποίο είπατε, πόσο μπορεί μία κυβέρνηση να στηρίξει μία μεταρρυθμιστική ατζέντα, εγώ το μεταφράζω πόσο δικαιούται μία κυβέρνηση να προσπαθήσει να εξυγχρονίσει την οικονομία και τη χώρα. Και η δικιά μου η απάντηση είναι ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να μην το κάνει.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αλλά πρέπει να θέσει η ίδια αυτού του είδους την ατζέντα. Όλοι γνωρίζουμε τις ατέλειες οι οποίες υπάρχουν και στο πώς λειτουργούν οι αγορές στη χώρα μας και πώς λειτουργεί ο ευρύτερος δημόσιος τομέας. Άρα, θεωρώ ότι από τη στιγμή που μπορεί να υπάρξει ένα παράθυρο ευκαιρίας με αυτά τα χρήματα τα οποία θα υπάρξουν, τότε αν τα συνδυάσει κανείς με μια σειρά από τομές που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα του δημόσιου τομέα και το πώς λειτουργούν οι αγορές μας, τότε αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Θυμηθείτε ότι τα χρόνια, ας το πούμε, των μνημονίων, υπήρχε μια απ' έξω επιβολή για αλλαγές, αλλά έλειπε ένας καταλυτικός παράγοντας που ήταν η χρηματοδότηση. Γιατί και στο δημόσιο τομέα είχε επιβληθεί αυτό το οποίο θα λέγαμε λιτότητα, αλλά και η αβεβαιότητα η οποία υπήρχε για τη χώρα έδιωξε όλα τα ιδιωτικά κεφάλαια. Άρα προσπαθούσαμε κατά μία έννοια να φτιάξουμε τη μηχανή, αλλά δεν υπήρχαν καύσιμα. Τώρα, εάν υπάρξει αυτός ο συνδυασμός, αλλά χρειάζεται ο συνδυασμός, δεν γίνεται απλώς να λέει κανείς να πέσει χρήμα στην οικονομία, γιατί αν πέσει χρήμα σε μια οικονομία που έχει στρεβλώσεις, απλώς θα τις παγιώσει.
Ναι. Τελικά, ξαναλέω λοιπόν, η Ελλάδα εκτιμάται, κύριε Βέτα, ότι τα χρήματα που θα πάρει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, κυρίως το κομμάτι των επιχορηγήσεων, αλλά στο σύνολό τους αυτά όσα υπολογίζαμε, θα είναι γκρόσο μόντος αυτά που μέχρι τώρα είχαμε στο μυαλό μας, ή βλέπετε η διαπραγμάτευση να είναι εξαιρετικά σκληρή? Ήδη ακούμε για προτάσεις που πέφτουν στο τραπέζι, που κατεβάζουν το ποσό, το συνολικό, άρα και η αναλογία η δική μας θα είναι πολύ χαμηλότερη.
Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχει μια πίεση να μειωθεί το ποσό και άρα και η αναλογία για τη χώρα μας. Δεν μπορεί κανείς, αν δεν είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να ξέρει την σημερινή δυναμική. Η αίσθηση που έχω είναι ότι δεν θα υπάρξει μεγάλη μείωση. Για τους λόγους τους οποίους είπα, ότι αν υπάρξει μια μεγάλη μείωση, θα αρχίσουν να μπαίνουν ερωτηματικά και για τη χρηματοδότηση χωρών, όπου εκτός από τη δικιά μας υπάρχουν και μεγαλύτερες οικονομίες που είναι και βαρόμετρα για την Ευρώπη, όπως η Ιταλία. Όλα αυτά είναι στην πλάτη ενός μεγάλου ερωτηματικού που είναι το πώς θα προχωρήσει η Ευρωζώνη,
ναι,
η οποία να είναι συνεκτική μεν, αλλά να είναι και περισσότερο παραγωγική. Γιατί έχουμε σε σχέση με υπόλοιπα κομμάτια της Ιφιλίου, της Ηνωμένες Πολιτείες, την Ασία, χάνουμε σε συγκριτική ανταγωνιστικότητα. Εκεί λοιπόν αυτό είναι ένα ερώτημα.
Ναι.
Το τι κάνουμε ως Ευρώπη, πόσο ανταγωνιστικοί είμαστε. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι αυτό που είπα, πόσο συνεκτικοί είμαστε. Γιατί δεν γίνεται η μισή Ευρωζώνη να προχωράει και η άλλη μισή να μένει πίσω. Και για λόγους δικαιοσύνης και για λόγους πολιτικούς. Άρα,
δύσκολα πράγματα.
Και δύσκολα πράγματα, αλλά οικονομική πολιτική.
Κάποια στιγμή πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε.
Μην ξεχνάμε ότι αυτή η διαταραχή, αυτό το σοκ το οποίο χτύπησε την παγκόσμια οικονομία.
Ναι.
Ήταν προφανώς απρόσμενο. Είναι ιδιαίτερα βαρύ. Η οικονομία της Ευρώπης φαίνεται ότι θα υποστεί ένα πλήγμα περίπου στο μείον 10% φέτος.
Ναι.
Είναι λίγα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει για να το αμβλύνει. Το αμβλύνει κατά λίγο, ναι, διότι από τη στιγμή που οι άνθρωποι άμεσα δεν μπορούν να καταναλώσουν όπως κατανάλωναν, να μετακινηθούν, να παράξουν, λίγα πράγματα μπορείς να κάνεις. Αλλά αυτό που μπορεί να κάνει είναι να βγάλει από το τραπέζι τις αμφιβολίες για το μέλλον, και ναι, αυτό προσπαθεί να το κάνει με τις κοινές δράσεις που είπαμε, και την ίδια ώρα πρέπει να βελτιώσει την οικονομία της, γιατί όταν τελειώσει το πρόβλημα θα τελειώσει. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, αυτού του είδους η πανδημία, είναι ένα βαρύ πλήγμα, αλλά σίγουρα δεν είναι το τέλος του κόσμου. Θα πρέπει να βγει προς τα μπρος η ευρωπαϊκή οικονομία με φόρα, και σίγουρα η δικιά μας οικονομία με ακόμη μεγαλύτερη φόρα για να προλάβει τους άλλους.
Ναι. Για να δούμε αυτό το ευρωπαϊκή οικονομία, αν θα βγει με φόρα και ανοίγοντας και κοιτώντας την και τοποθετώντας την στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη και στο συσχετισμό δυνάμεων, με δεδομένα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πανδημία, θα έχει ενδιαφέρον, κύριε Βέτα.
Θα έχει.
Δεν ξέρω αν θα αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση και με ποιον τρόπο, αλλά είναι ένα θέμα μεγάλο.
Η δικιά μου η οπτική είναι, ναι, η εξής, ότι για μια χώρα σαν τη δικιά μας, η οποία προσπαθούσε κατά καιρούς τα προηγούμενα χρόνια λίγο να σηκώσει κεφάλι, αλλά σιγά σιγά έχανε στις, ας το πούμε, κατατάξεις στην Ευρώπη σχεδόν σε όλα τα μέτωπα,
ναι,
για δομικούς λόγους, το γεγονός ότι ξαναμοιράζεται η τράπουλα στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια οικονομία, και το γεγονός ότι μπορεί να δοθεί ένα παράθυρο ευκαιρίας, είναι θετικό.
Βέβαια.
Αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια να πούμε απλώς ότι, ξέρω, 20 δισεκατομμύρια, 30 δισεκατομμύρια, φέρτε τα εδώ, να τα, εντός εισαγωγικών, να τα φάμε σε 2-3 χρόνια και μετά βλέπουμε.
Εντάξει, εάν γίνει και αυτό πάλι, κύριε Βέτα, είμαστε πια άξιοι της τύχης μας. Εδώ πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο ανάπτυξης. Θα τα πούμε σε μια άλλη συνομιλία μας για τα... Γιατί, να, τώρα που είπα σχέδιο ανάπτυξης, για το σχέδιο ανάπτυξης που κατέθεσε η Επιτροπή Πυσαρίδη,
ναι,
για την οικονομία που έχει...
Ένα ενδιάμεσο, έτσι, προκαταρκτικό σχέδιο έχει καταθέσει.
Ακριβώς.
Αλλά ας κοιτάξουμε και προς τα πίσω. Τα χρήματα τα οποία μπήκαν στην ελληνική οικονομία τα τελευταία 20-25, ίσως και 30 χρόνια και περισσότερο, από ευρωπαϊκές πηγές, δεν ήταν καθόλου αμεληταία.
Όχι βέβαια, αλλά το ερώτημα είναι που πήγαν. Τι
έφεραν.
Ναι, καταλάβατε, γι' αυτό το λέμε. Κύριε Βέτα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ,
θα τα ξαναπούμε άμεσα. Να είστε καλά. Επίσης, κύριε Βέτα, καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Βέτας ήταν, φίλες και φίλοι, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο.